Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, mendengar di hari Rabu 21 Maret 2018, kami kembali menyajikan siaran terserial kami dengan Warta Berita sebagai pembuka. Dilanjutkan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan hadir pesona Indonesia, warna-warni, serta pelangi nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop dari grup band The Massive. Demikian mendengar daftar acara siaran terserial kami dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan Rizal Rahim. Sari berita penting. Indonesia targetkan peringkat ke-7 dalam Asian Games 2018. Kementerian LHK RI berkomitmen ciptakan kota ramah lingkungan. Inilah berita-berita selengkapnya. Indonesia targetkan berada di peringkat ke-7 dalam Asian Games yang akan berlangsung pada Agustus 2018 di Jakarta dan Palembang. Cabang olahraga yang menjadi target Indonesia memperoleh medali emas seperti bulu tangkis, angkat besi, atletik, jet ski, panahan, pencak silat, wushu, dan lainnya. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komite Olahraga Indonesia, KOI, Mudai Madang, dalam acara workshop reporter olahraga Asian Games 2018 yang diselenggarakan RRI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 21 Maret. Menurut Mudai Madang, Palembang terus optimalkan kesiapan berbagai infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk mensukseskan pelaksanaan Asian Games 2018. Dikatakan Mudai Madang, diperkirakan ada 2.500 sampai 3.000 atlet, termasuk ofisial dari negara-negara peserta, akan menginap di Wisma Atlet Palembang. Menurut Mudai Madang, Palembang juga menyiapkan sekitar 7.500 relawan untuk segala kebutuhan para atlet dan ofisial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, LHKRI, terus berkomitmen untuk menciptakan kota ramah lingkungan yang hijau dan sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian LHKRI akan terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dan secara khusus melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan yang berada di wilayah kota. Hal tersebut disampaikan Menteri LHKRI Siti Nurbaya Bakar dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia Selasa 20 Maret di Jakarta.
The Ministry of Environment and Forestry will strengthen collaboration.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memperkuat kerjasama dengan perencana kota, real estate, praktisi, dan masyarakat untuk membuat kota kita lebih hijau dan lebih sehat. Kami sebenarnya juga sudah mengeluarkan keputusan Menteri tahun 2009 semacam pedoman pengelolaan hutan kota dan memberikan pengawasan kepada pemerintah kota dalam persiapannya untuk hutan kota. Jadi, kami sedang bekerja dengan aspek tersebut sekarang.
So we work on that aspect now.
Menteri Siti Nurbaya Bakar menambahkan, komitmen untuk mewujudkan kota ramah lingkungan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait implementasi hak asasi manusia. Karena hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan hijau merupakan bagian dari HAM. Terkait dengan keterkaitan antara hutan dan kota, Menteri Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, kota sangat bergantung kepada hutan karena hutan yang memberikan suplai berbagai kebutuhan vital bagi masyarakat di kota, seperti air, udara segar, dan kebutuhan lainnya. Maraknya pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bekerja keras untuk memerangi hal tersebut. Menurut Menteri LHK RI, Siti Nurbaya, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia Selasa 20 Maret di Jakarta, pihaknya telah ratusan kali berhadapan dengan para pembalak liar serta menyeret mereka ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
We work also very hard on this illegal logging. Within 3 years we have been.
Kami juga bekerja sangat keras dalam mengatasi pembalakan liar ini. Dalam waktu 3 tahun, kami telah lebih dari 144 kali memerangi para pembalak liar ini. Lebih dari 174 dokumen sudah dipersiapkan untuk pengadilan dan lebih dari 60 kasus sedang dalam persiapan.
More about, let's say about 174 documented and prepared to the court and about more than 60 cases are being in the preparation.
Menteri Siti Nurbaya Bakar menambahkan, selain kasus pembalakan liar, penyempitnya kawasan hutan di Indonesia juga disebabkan beberapa faktor lain. Salah satunya adalah pertambahan populasi penduduk yang masif di berbagai daerah. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengembangkan institusi khusus terkait ekosistem hutan seperti unit manajemen hutan. Berdasarkan catatan Kementerian LHK RI, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan, dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang atau kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan sejak 3 tahun terakhir secara bertahap meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games pada Agustus 2018. Hal itu dikatakan pejabat sementara Wali Kota Palembang, Ahmad Najib, di Palembang, Rabu. Dikatakan fasilitas pelayanan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan akan terus dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan secara optimal jika ada atlet, ofisial, dan tamu undangan yang sakit selama berlangsungnya pesta olahraga negara-negara kawasan Asia itu. Pemerintah kota juga berupaya meningkatkan jam operasional pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan peserta atau tamu Asian Games. Dengan kualitas yang baik dan memenuhi standar internasional, dia mengharapkan jika ada masalah gangguan kesehatan ringan yang menimpa atlet, para pendamping, dan tamu undangan dari berbagai negara di kawasan Asia itu dapat ditangani oleh tim medis puskesmas. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan, pemerintah Indonesia telah maksimal memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada Zaini Misrin yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. Yusuf Kala menegaskan hubungan Indonesia dan Arab Saudi akan tetap terjalin baik meski Indonesia memberikan protes atas eksekusi mati tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kita ikuti laporan Rizky Supermana.
Pemerintah Indonesia telah memberikan pendampingan dan bantuan hukum secara maksimal kepada TKI Zaini Misrin sejak tahun 2008 pasca vonis hukuman mati dijatuhkan kepadanya. Wakil Presiden Yusuf Kala kepada wartawan di kantor Wapres Jakarta menyatakan perwakilan Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Arab Saudi termasuk juga lobi Presiden Joko Widodo dengan Raja Salman guna meringankan vonis hukuman mati. Namun pemerintah Arab Saudi mengeksekusi Zaini Misrin pada Minggu 18 Maret 2018 lalu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Tentu kita minta penjelasan kepada mereka. Dua kali pertemuan tentang ini, jadi bukan tanpa pemberitahuan. Sejak ini kan masalah sudah lebih 14 tahun ini pengadilannya kan. Pemerintah sudah berusaha. Tapi kita juga harus memahami hukum yang berlaku di negara lain. Sama juga kita harapkan orang memahami hukum di Indonesia yang Anda tahu kita hukum mati berapa puluh orang.
Terkait renggangnya hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi pasca eksekusi mati WNI, Wapres Yusuf Kala menegaskan hubungan diplomatik antara kedua negara ini akan tetap terjalin dengan baik. Sikap Indonesia tetap menghormati kedaulatan hukum Arab Saudi, namun yang disayangkan, kenapa pelaksanaan eksekusi mati tanpa pemberitahuan sebelumnya, serta proses hukum Zaini Misrin masih dalam peninjauan kembali atau PK di pengadilan setempat.
Tergantung macam apa hukuman itu. Seperti saya ingin ulangi, kita juga menghormati puluhan orang. Dan tetap aja hubungan kita dengan Perancis, sebaik walaupun ada orang Perancis, ada orang Pakistan. Ya awalnya memang marah-marah, tapi setelah itu difahami bahwa memang dia bersalah sesuai hukum kita.
Zaini Misrin merupakan TKI asal Bangkalan Madura yang divonis hukuman mati sebab terbukti membunuh majikannya, meskipun Migran Care menyebut Zaini Misrin dipaksa mengakui tuduhannya tersebut. Selain Zaini Misrin, masih terdapat puluhan WNI bekerja sebagai TKI di Arab Saudi yang terancam hukuman mati. Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di Arab Saudi terus melakukan pendampingan dan memberikan bantuan hukum kepada TKI yang terlibat kasus hukum. Dari kantor Wakil Presiden Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI.
Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Yudi Krisnandi, menyampaikan sejumlah pencapaian Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI yang berada di Kiev, Ukraina selama 9 bulan terakhir. Capaian kinerja KBRI Kiev hingga saat ini, salah satunya dibangunnya Pavilion Budaya Indonesia dan Taman Miniatur Indonesia di Kiev, Ukraina. Hal itu dikatakan Yudi Krisnandi dalam akun resmi Instagram @yudikrisnandi yang dikutip Antara di Jakarta, Rabu. Yudi Krisnandi mengatakan pembangunan Pavilion Budaya dan Taman Miniatur Indonesia sejatinya sudah direncanakan sejak 10 tahun silam. Namun kini dapat selesai dalam tempo 9 bulan terakhir tanpa dana anggaran pendapatan belanja negara APBN KBRI. Ia mengatakan KBRI juga akan membuka konsul perdagangan di kota Kharkiv, Ukraina untuk membuka pasar non-tradisional baru di Eropa Timur bagi produk-produk Indonesia. Saat ini, kata Yudi Krisnandi, volume perdagangan Indonesia-Ukraina meningkat 15%. Jumlah turis Ukraina ke Indonesia juga mengalami peningkatan hingga 100%. Lebih jauh, Yudi mengungkapkan saat ini ia sedang mengupayakan proses pembelian gedung kantor KBRI Ukraina setelah 25 tahun menyewa. Berita terakhir, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menyebut pangsa pasar industri makanan dan minuman tumbuh mencapai 9,23% pada 2017. Meningkat 0,77% dibandingkan tahun 2016. Industri ini bahkan menjadi penyumbang terbesar dalam produk domestik bruto PDB industri non-migas, yakni 34,33% pada tahun 2017, menjadikannya berperan besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu dikatakan Erlangga Hartarto dalam seminar soal strategi dan inovasi sektor pangan menjawab tantangan era industri 4.0 di Jakarta, Rabu. Capaian ini menjadikan sektor makanan dan minuman sebagai salah satu dari 5 industri prioritas dalam percepatan implementasi industri 4.0 sekaligus andalan. Erlangga Hartarto mengatakan karena itu memerlukan satu standar yang sifatnya internasional. Standar internasional ini didudukan saja harmonisasinya pada Food and Innovation Center. Dengan punya standar internasional mengenai food security, mengenai standar sehat yang sudah harmonis, maka barang ini dapat diperdagangkan di wilayah ASEAN bahkan Australia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan warta berita. Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Komisi Pemilu Pusat Rusia Minggu 18 Maret melaporkan bahwa 67% pemilih memberikan suara mereka pada pemilu di Rusia yang baru saja berlangsung. Dari perhitungan sementara, lebih dari 75% telah memilih Vladimir Putin. Meski penghitungan keseluruhan masih berlangsung, namun para pengamat sudah bisa memastikan mantan anggota KGB, dinas rahasia di era Uni Soviet itu, untuk ketiga kalinya akan kembali memerintah Rusia selama 6 tahun ke depan, menyisihkan 7 kandidat lainnya. Kemenangan Putin telah menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai pemimpin dunia. Seperti dikutip dari Deutsche Welle, pemilihan kembali Vladimir Putin telah menimbulkan perasaan campur aduk di seluruh Jerman, termasuk pada tingkat kekuatan politik tertinggi. Dalam konferensi pers pemerintah pada Senin 19 Maret, juru bicara pemerintah Jerman Stefan Seibert mengatakan bahwa Kanselir Jerman Angela Merkel akan mengirim ucapan selamat atas kemenangan Putin. Sedangkan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, seperti dikutip dari Xinhua, selain mengucapkan selamat atas kemenangan Putin, juga mengatakan Tiongkok berkeinginan untuk bekerjasama dengan Rusia dan meningkatkan hubungan kedua negara ke level yang lebih tinggi. Sementara Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan Venezuela bakal meningkatkan hubungan bilateral dengan Rusia usai kemenangan Putin di pemilu, terutama di bidang kebijakan internasional demi terciptanya perdamaian dunia. Sementara tokoh gerakan oposisi Alexei Navalny yang dilarang ikut pemilu di Rusia sebelumnya meminta pendukungnya memboikot pemungutan suara yang disebut palsu. Dia mengklaim telah mengirim lebih dari 33.000 pengamat ke seluruh negeri dan mengatakan telah terjadi pelanggaran besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Komisi Pemilihan Rusia menolak tuduhan tersebut dan tidak ada terjadi kecurangan. Konon kemunculan Putin setelah runtuhnya Uni Soviet telah diramalkan oleh peramal terkenal asal Perancis Nostradamus di abad ke-15. Menurut ramalan tersebut, akan ada seorang pemimpin Rusia yang akan membawa kembali kejayaan Uni Soviet dengan ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh mantan agen KGB tersebut. Terlepas dari benar tidaknya ramalan tersebut, dunia banyak berharap kemenangan Putin dapat memberikan kontribusi nyata bagi kedamaian dunia. Karena usai era Perang Dingin berakhir, hegemoni kekuatan Barat nampak sangat mendominasi. Hampir semua negara Barat ikut andil dalam program perdamaian yang digagas PBB di daerah-daerah konflik, mulai dari Timur Tengah hingga ke negara-negara Asia. Rusia memang tampak sangat bersemangat untuk berperan dalam penyelesaian berbagai konflik di dunia. Selain itu, kestabilan wilayah menjadi program politik presiden terpilih Rusia ke depannya. Hal ini ditengarai sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan sebagai negara adikuasa. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 21 Maret. Kita awali dengan peristiwa meninggalnya Nur Tanio Pringgo Adi Suryo, perintis industri penerbangan Indonesia. Nur Tanio Pringgo Adi Suryo bersama Wiweko Supono membuat pesawat layang Zogling NWG Nurtanio Wiweko Glider pada tahun 1947. Ia membuat pesawat pertama All Metal dan Fighter Indonesia yang dinamai Sikumbang, kemudian Kunang-Kunang, dan Belalang, serta Gelatik. Nurtanio gugur dalam kecelakaan pesawat terbang yang terjadi pada tanggal 21 Maret 1966. Ia melakukan penerbangan uji coba pesawat Aero 45 atau RF yang telah dimodifikasi dengan memberi tangki bahan bakar ekstra. Karena dedikasinya yang tinggi, setelah Nurtanio gugur, namanya diabadikan menjadi nama industri pesawat terbang, yaitu industri pesawat terbang Nurtanio, sekarang PT Dirgantara Indonesia. Kita beralih ke Hari Puisi Sedunia. Hari puisi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan agar manusia dapat mengapresiasi dan mendukung puisi dan para penulisnya. Pada hari ini juga, agensi pemerintah, guru-guru, komunitas, dan individu diminta untuk berpartisipasi dan mempromosikan Hari Puisi Sedunia. Hari Puisi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Maret disahkan pada November 1999 oleh UNESCO. Mereka percaya bahwa puisi memiliki peran penting dalam sejarah, seni, dan budaya masyarakat di zaman dahulu hingga kini. UNESCO juga menginginkan agar semangat yang ditorehkan dalam resital puisi dapat dihidupkan kembali. Mereka juga menegaskan agar hubungan puisi dan karya seni lain seperti drama, tari, musik, dan lukisan tidak hilang dimakan waktu. Hari Puisi Sedunia pertama jatuh pada 21 Maret tahun 2000. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Hutan Sedunia. Hari Hutan Sedunia diperingati pertama kali pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 November 2012. Peringatan ini dirayakan setiap tahunnya untuk saling berbagi mengenai visi, misi kehutanan dan kaitannya dengan perubahan iklim di seluruh dunia serta strategi yang harus dilakukan. Setiap tahunnya, 13 juta hektar hutan menghilang. Bersamaan dengan hilangnya hutan, hilang pula ekosistem yang ada di dalamnya, termasuk spesies tumbuhan dan hewan langka. Deforestasi menyebabkan 12 hingga 18% emisi karbon dunia tidak terserap, dan nilai tersebut setara dengan emisi karbon dari transportasi di seluruh dunia. Pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 21 Maret. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Industri Kosmetik Nasional Tumbuh 20%. Industri kosmetik nasional mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga lebih dari 20% pada tahun lalu. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya Senin 19 Maret. Menurut Airlangga, Kementerian Perindustrian telah menempatkan industri kosmetik sebagai sektor andalan sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035. Menteri Perindustrian menyebutkan industri kosmetik di dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, sehingga saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan. Dari total tersebut, 95% industri kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan menengah, dan sisanya industri skala besar. Dari industri skala menengah dan besar, beberapa dari mereka sudah mampu mengekspor produknya ke luar negeri, seperti ke ASEAN, Afrika, Timur Tengah. Pada 2017, nilai ekspor produk kosmetik nasional mencapai 516,99 juta dolar Amerika Serikat, naik dibandingkan tahun 2016 sebesar 470,30 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Airlangga menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu pasar kosmetik yang cukup besar, sehingga bisnis ini akan prospektif dan menjanjikan bagi produsen yang ingin mengembangkannya di dalam negeri. Potensi pasar domestik ini antara lain meningkatnya jumlah populasi penduduk usia muda. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, industri kosmetik juga mulai berinovasi pada produk kosmetik untuk pria dan anak-anak. Potensi lainnya adalah tren masyarakat untuk menggunakan produk alami atau back to nature, sehingga membuka peluang munculnya produk kosmetik berbahan alami seperti produk-produk spa yang berasal dari Bali. Menurut Erlangga, produk-produk spa ini cukup diminati oleh wisatawan luar negeri. Menteri berharap dengan branding yang baik, produk kosmetik nasional dapat mencapai kesuksesan seperti produk-produk kosmetik dari Korea Selatan. Erlangga meyakini, dari aspek bahan baku, Indonesia memiliki keunggulan. Melalui keanekaragaman hayati, baik yang berasal dari darat maupun laut, ganggang laut dan marine collagen, misalnya, sangat potensial untuk dikembangkan di pasar lokal dan global. Demikian juga dengan produk darat seperti tanaman lidah buaya. Menteri Perindustrian juga berharap industri kosmetik nasional dapat aktif melakukan sinergi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar saat ini. Di samping itu, dibutuhkan kegiatan promosi yang masif terhadap produk kosmetik lokal sehingga bisa semakin dikenal di pasar internasional. Menteri Erlangga mencontohkan Korea Selatan yang konsisten memberikan paket kosmetik sebagai souvenir. Kementerian Perindustrian mencatat Indonesia menempati urutan keempat sebagai produsen jamu atau herbal di dunia setelah Tiongkok, India, dan Korea. Terdapat 30 ribu jenis tanaman herbal tumbuh di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk industri kosmetik. Sekian Indonesiaku.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Indonesia targetkan berada di peringkat ke-7 dalam Asian Games yang akan berlangsung pada Agustus 2018 di Jakarta dan Palembang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terus berkomitmen menciptakan kota ramah lingkungan yang hijau dan sehat. Maraknya pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bekerja keras memerangi hal tersebut. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, sejak 3 tahun terakhir secara bertahap meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games pada Agustus 2018. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan, pemerintah Indonesia telah maksimal memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada Zaini Misrin yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Yudi Krisnandi, menyampaikan sejumlah pencapaian Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI yang berada di Kiev, Ukraina selama 9 bulan terakhir, di antaranya dibangunnya Pavilion Budaya Indonesia dan Taman Miniatur Indonesia di Kiev, Ukraina. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menyebut pangsa pasar industri makanan dan minuman tumbuh mencapai 9,23% pada 2017. Demikianlah saudara Sari Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tari tradisional dari Kalimantan Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, di Kalimantan Barat ada beragam tarian tradisional yang merupakan salah satu dari aneka ragam adat budaya yang masih dijaga. Beragam tarian tersebut memiliki fungsi dan berbeda, seperti tari monong. Tarian ini dikenal sebagai salah satu ritual kepercayaan yang dipakai untuk meminta kesembuhan warga yang sakit. Saudara pendengar, tari monong merupakan salah satu tarian dari Kalimantan Barat yang bertujuan untuk pengobatan penyakit bagi salah satu warga dari suku Dayak. Zaman dahulu, tarian yang juga dikenal dengan nama tari monong ini dilakukan khusus oleh dukun atau sesepuh suku Dayak dengan tari sambil membaca mantra-mantra tertentu. Dalam pelaksanaannya, keluarga dari warga yang sedang sakit harus hadir dalam proses pembacaan mantra tolak bala penyakit tersebut dan mengikutinya. Prosesnya, tarian ini diiringi dengan beberapa alat musik tradisional dan jampi-jampi yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta agar warga yang sakit dapat sembuh kembali. Saudara pendengar, gerakan dan tari monong lebih ditekankan pada gerakan saat dukun melakukan ritual penyembuhan. Gerakan tersebut adalah gerakan saat dukun atau sesepuh melakukan pembacaan mantra dan menari. Dalam pertunjukan, penari dibalut dengan busana khas suku Dayak. Penari juga dilengkapi dengan berbagai alat yang digunakan untuk ritual. Tarian ini juga diiringi oleh berbagai alat musik tradisional suku Dayak. Tak heran jika proses ritual ini membuat setiap alunan musik, gerakan penari hingga suasananya menjadi terasa mistis. Saudara pendengar, meski pada zaman dahulu tari monong digelar untuk tujuan memberi kesembuhan warga yang sakit, kini tarian ini sudah digunakan untuk tujuan lain, di antaranya sebagai hiburan masyarakat. Tentu dalam perkembangannya, tarian ini juga ditambahkan banyak kreasi dan variasi gerakan. Kreasi tersebut dilakukan untuk melestarikan kesenian tradisional suku Dayak di Kalimantan Barat. Selain itu, hal tersebut dilakukan juga agar pertunjukan terlihat menarik, namun tetap tidak menghilangkan nilai-nilai di dalamnya. Kini tarian ini sering dipertunjukkan pada saat acara adat seperti bemanang atau balian, penyambutan tamu, dan juga festival budaya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tari Monong Kalimantan Barat. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup flora dan fauna di seluruh dunia. Salah satu fungsi hutan adalah menghasilkan udara segar yang banyak mengandung oksigen dan sangat dibutuhkan seluruh makhluk hidup. Dengan luas hampir sepertiga luas permukaan bumi, dapat dibayangkan bagaimana pentingnya fungsi hutan sebagai paru-paru bumi. Terkait dengan fungsi hutan sebagai paru-paru bumi, peringatan Hari Hutan Internasional tahun 2018 mengusung tema Forest for Sustainable Cities. Tema tersebut bertujuan memanfaatkan hutan dan ruang terbuka hijau bagi lingkungan perkotaan. Bagaimanakah caranya? Salah satu caranya adalah memberikan perlindungan dan pengawasan pada restorasi gambut, karena kedua hal tersebut suatu hal yang krusial demi terwujudnya kota yang berkelanjutan. Diketahui, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan Hari Hutan Internasional HHI melalui Resolusi Nomor 67/200 tahun 2012. PBB mendorong negara-negara anggota memperingatinya dengan melakukan kegiatan yang mengangkat isu hutan dan pohon. Dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Hutan Internasional 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia kembali menggelar serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya keberadaan semua jenis hutan dan pohon di luar hutan, di antaranya lomba lari. Lomba lari bertema Forest Day Fun Run 2018 ini diselenggarakan pada hari Minggu 18 Maret 2018, diikuti oleh ratusan pelari dan mengambil starts dan finish di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Kejuaraan lari sejauh 10 km 10K ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya setelah tahun 2017. Bukan hanya pemenang yang mendapatkan medali, akan tetapi semua pelari yang sampai di garis finish diberikan bibit tanaman. Selain lomba lari, KLHK juga menggelar acara lain, yaitu penanaman pohon, lomba dongeng tingkat sekolah dasar, tokso, hingga bazar dan pameran. Pameran menampilkan informasi jasa dan produk kehutanan yang terkait konsep Sustainable Cities. Pada hari yang sama, sebanyak 500 orang yang berasal dari 85 komunitas pencinta alam di Jawa Timur berpartisipasi dalam acara menanam 999 mangrove di Taman Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Menurut Ketua Panitia Penanaman Mangrove, Iskra Araneta, acara tersebut digelar kali ketiga. Setelah sebelumnya, pihaknya juga menggelar acara serupa di hutan wisata mangrove Wonorejo. Tujuannya sebagai perwujudan kepedulian terhadap alam dan lingkungan di Surabaya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Hutan Internasional 2018. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Arena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RD World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari grup band The Massive. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Cinta Ini Membunuhku. Selamat mendengarkan. Dengar, demikianlah lagu berjudul Cinta Ini Membunuhku dibawakan oleh The Massive. The Massive adalah sebuah grup band yang dibentuk di Jakarta 3 Maret 2003. Personil dari The Massive adalah Rian di bagian vokal, Kiki di bagian gitar, Rama di bagian gitar, Ray di bagian bass, dan Y di bagian drum. Nama The Massive sendiri diambil dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yaitu massive, yang sebenarnya berarti sangat besar. Bagi para personil The Massive, Kata massive dimaknai sebagai suatu harapan agar bisa berkarya sebaik mungkin di belantika musik Indonesia. Meski tercatat telah dibentuk di tahun 2003, nama The Massive baru melambung pada tahun 2007. Ketenaran pun diperoleh The Massive berkat memenangkan sebuah kompetisi musik. Bahkan hingga kini The Massive disejajarkan dengan band-band papan atas Indonesia. Pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul Pergilah Kasih. Selamat mendengarkan. Dengar, demikianlah lagu Pergilah Kasih oleh The Massive. Hingga kini, The Massive sudah memproduksi 8 buah album, yaitu Menuju Nirwana di tahun 2006, Perubahan di tahun 2008, Special Edition Mini Album di tahun 2009, Perjalanan 2010, kemudian Persiapan 2012, Hidup Lebih Indah di tahun 2014, The Massive Hit Drive di tahun 2016, dan The Massive di tahun 2016. Sebagian besar karya The Massive memang bertemakan cinta, tetapi ada pula yang berisikan motivasi hidup seperti Jangan Menyerah. Hampir semua lagu dari The Massive mendapatkan tanggapan positif dari penikmat musik Indonesia. Ketenaran lagu The Massive mungkin bukan lagi sesuatu yang mengejutkan, karena banyak musisi Indonesia yang sering minta dibuatkan lagu oleh Rian, vokalis The Massive. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang grup band The Massive. Sebagai penutup, dua buah lagu akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu Melodi dan Tak Punya Nyali. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bagai melodi yang selalu mengalun indah. Engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang selain kamu yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak pergi meninggalkanku. Mungkin ku tak selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang lain selain kamu yang aku cinta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.